Sedaj smo že kar dobro spoznali vrtovin in mogoče je čas, da se malo ostavimo, malo oddahnemo in poskusimo tudi eno dobro žlahtno kapljico. Obiskala sem namreč posesto Fair Vin, z mano je Matic, ki mi bo nekaj več povedal o samem posestu, o tem, kaj počnejo tukaj in kdo sploh so. Pa za začetek, Matic, en prav lep pozdrav pred našim mikrofonom.
Lep pozdrav tudi z moje strani in z posestva Fair Vin.
Mogoče za začetek se zazreva malo v samo preteklost, seveda v preteklost samega posestva in tudi v preteklost oziroma v zgodovino vaše zgodbe.
No, moja naša družina je v bistvu v tem koščku sveta, v tem koščku vrtovina že vsaj od leta 1866. To letnico namreč lahko najdemo nad vrati stare hiše. Kljub temu pa za sam začetek in ustanovno leto posestva Fair Vin štejemo leto 2018, ko je posestvo prevzela družina Ferjančič, se pravi moja mama, moj oče, moj brat in jaz. In v bistvu takrat konkretno spremenili samo delovanje posestva, se pravi usmirili smo se striktno v vinogradništvo in v vinarstvo, s poudarkom na penečih vinih, na vinih pridelanih po klasični metodi.
Torej gre za družinsko podjetje, kdo se na vašem posestvu dela?
Trenutno sem na posestvu zaposlen samo jaz za poln delovni čas, kljub temu pa dela na takem vinarskem posestvu nikoli ne zmanjka in je v bistvu v to vpeta vsa družina. Kljub si poleg svojih rednih služb pač pomagajo še na posestvu seveda.
Tako ime Fair Vin, kot tudi vaš logotip, nakazuje, kako zelo ste povezani tudi s tem okoljem, v katerem delate. Kako pomemben je vrtovin za vas, za vašo dejavnost?
Se pravi, ja, samo ime Fair Vin izhaja iz dveh za kakovost in karakter vina najpomembnejših dejavnikov. V imenu Fair Vin lahko najdemo primek Ferjančič, kar predstavlja ljudi, ki vino pač pridelujejo in s tem bistveno vplivajo na same karakteristike in lastnosti vina. Po drugi strani pa v imenu Fair Vin najdemo tudi kraj vrtovin, kar pa predstavlja, kjer se sama klet in sami vinogradi nahajajo in s tem spet močno vplivajo na kakovost in karakter samega vina. Se pravi, vrtovin je bistvena sestavina teruaja, če lahko to rečemo, v naši zgodbi.
Pa še malo o teh številkah. Kako veliko posestvo imate, mogoče koliko trt, koliko hektarjev zajema in seveda koliko vina in koliko penečega vina vsako leto iz teh trt pridelate?
Ja, se pravi, posestvo obsega 4 hektarje vinogradov. Letno, če so pač razmere tudi puščajo, pridelamo nekje 30 ton grozdja, z katerega potem pridelamo okrog 20 tisoč litrov vina. Je pa stvar, da že zadnje 2 leti nam je vreme kar zahodlo, se pravi 2 leti nazaj z močno sušo, ki je kar precej zmanjšala samo količino pridelka. Lani pa v bistvu še vedno posledice suše plus še dvakratna oziroma trikratna toča.
Letos upamo, da bo vreme bolj naklonjeno.
Lotili smo pa kar naporno, kar hitro se skupaj pomlad prehiteva. Vinogradi so v bistvu že vsi v brstenju, kljub temu, da smo šele v začetku aprila.
Seveda pa sedaj tista najbolj pomembna tematika vaši izdelki, kaj vse ponujate. Upam, da bova po koncu našega pogovora tudi kakšno stvar preizkusila, degustirala. Torej, kaj vse, katera vina vse izhajajo iz vašega posestva, kaj stoji za znamko Fair Vin?
Posestvo Fair Vin polni svoja vina pod dve različni blagovni znamki. Pod blagovno znamko Fair Vin, krovno znamko posestva, polnimo naša najboljša vina. Gre se v bistvu za, lahko rečemo, trikratno selekcijo. Najprej selekcija vinograda, potem selekcija v času trgatve in potem še selekcija v sami kleti. Vina pod blagovno znamko Fair Vin so obenem sveža, ampak krati že tudi dovolj dozorela, bogata vina, ki tudi so v bistvu prvi fazi namenja tudi spajanju s hrano. Zaenkrat pod blagovno znamko Fair Vin najdemo Fair Vin Malvazijo, Fair Vin Rosé in pa Fair Vin Brut, se pravi penino pridano po klasični metodi, v katere se tudi v bistvu najbolj usmerjamo, vedno bolj. No. Druga blagovna znamka so pa FM vina. Pri FM vinih imajo vsa vina skupna lastnost, da so res sveža, sadna, lahkotna, prijetna, vina, pri katerih v bistvu ne rabiš prav veliko razmišljati.
Odkje vse pa prihajajo vaše stranke, vaši kupci? kam ponavadi vina prodajate?
Torej, veliko večino vina prodamo v Sloveniji, konkretno največ v bistvu na domačem posestvu. Prihajajo gostje, isti kupci iz Slovenije, pa tudi kar nekaj gostov iz tujine. Poleg tega pa se vina dobi tudi v slovenskih restauracijah, v stilnih barih.
Imate pa tudi spletno prodajo?
Tako, imamo tudi spletno prodajo. Če kdo želi, lahko vina naroči na naši spletni strani www.fervin.si in jih pač pošljemo.
Kot ste že omenili, v ponudbi imate tudi svojo penino. Mislim, da tam leta 2022 ste izjavili, da je to še kar nepopisan list v Vipavski dolini penine. Se vam zdi, da dobro urjete nekako ledino s to vašo penino?
So prevzemu posestva smo začeli z obstoječimi vinogradi in sortami. Zaradi tega smo v bistvu začeli s proizvodom tudi ostalih vin, so pa odvedno bile pač penine po klasični metodi želja, tako da tudi vse, kar se vnaprej investiramo v opremo, pa tudi v same vinograde, se pač dela na peninah, se pravi na peninah po klasični metodi. Se pravi, recimo ravno 2 leta nazaj smo sadili vinograd Chardonnaya, ravno v teh dneh se pripravljamo na saditev novega vinograda modrega pinoja. Tako, no, vse kar delamo je ciljno z mislijo pač vina predelana po klasični metodi, se pravi peneča vina predelana po klasični metodi.
Nekaj so sicer že omenila, izzivi so predvsem pri vas glede vremena, tudi letos vas prehiteva pomlad, kot ste že omenili. Kateri pa so mogoče še izzivi, s katerimi se na posestu soočate, mogoče pri predelavi in seveda mogoče tudi kakšni birokratski, kaj je tisto, kar vas mogoče najbolj pesti?
Pri predelavi vin oziroma predelavi penečih vin je veliko detajlov, veliko stvari, ki lahko grejo narobe, veliko je detajlov, če lahko tako rečem, ki sicer na prvi pogled morda ne zadejo pomembni, ampak na koncu bistveno vplivajo na samo kakovost in karakter vina. Pa lahko začnemo že recimo od same obdelave v vinogradu, pa do recimo zelo pomembnega časa trgatve. Recimo od trgatev en teden prej ali teden kasneje lahko bistveno spremeni sam stil vina, potem tudi sami detajli pri prešanju, pri zorenju vina. Vse to ima dolgoročne posledice in stvari se seštevajo. Se pravi, ena stvar sicer mogoče ne pomeni super vina, ampak ko se stvari seštejejo, lahko pridemo do res nekega vrhunskega izdelka. Poleg tega pa seveda veliki izzivi so tudi na področju v bistvu promocije in prodaje. Kot sem že omenil, začeli smo 2018, ko je v bistvu vinski trg v Sloveniji že kar precej formiran. In je v bistvu na nek način treba najprej opozoriti nase in potem tudi pač potencialne kupce prepričati v svoji kakovosti. Tako da na temu tudi še kar veliko delamo. No.
Če so se v začetku pogovora malo zazrla nazaj, sedaj zazreti malo naprej v prihodnost. Kaj vas čaka? Imate kakšne posebne načrte na posestu, kakšne mogoče projekte? Kaj vas čaka v bližnji prihodnosti?
No, kot sem že omenil, fokus je tudi za naprej v pridelavi penin po klasični metodi. Tudi kot sem že omenil, se pravi sajenje novih vinogradov, predvsem s sortami primernimi za ta stil vin in potem tudi vse ostalo v tem smislu.
Potem pa za konec rekla le še, pridite v Vrtovini in obiščite posestvo Fervin.
Tako, lepo vabljeni. Vabljeni pa sicer tudi na degustacije. Prijavljamo tudi vodene degustacije, v bistvu od vinograda pa do kozarca. Tako res se trudamo razložiti, na kakšen način mi delamo, koliko truda je potrebnega in koliko detajlov je, da pride res vrhunsko vino na koncu v kozarec. Lepo vabljeni v Vrtovin na posestvo Fervin.